I 2010 ble jeg bedriftsrådgiver. Har vært rådgiver for små og mellomstore bedrifter i 22 år. Siviløkonom som bakgrunn. Og arbeider i dag som leder for den største rådgiverorganisasjonen vår for små og mellomstore bedrifter i Vestfold. Jobber med alt fra markedsføring til ledelse, og har selv vært daglig leder i mindre bedrifter også. De siste 22-25 åra så har jeg vært veldig opptatt av det uforklarlige, og det ukjente, og det paranormale. Og således var jeg også med i 1994, og etablerte Det Norske Giverforbundet. Jeg satt også i styret i Giverforbundet inntil nå i Høyest, hvor denne konferansen krevde så mye at jeg gikk ut av styret av. Min bakgrunn ellers er jeg utdannet astrolog. Den nordiske astrologiskolen i Oslo. Så som de andre foreslagene, så har jeg en skrift som går ut et sånt eller sånt eller på språk. Jeg har et skriftlig som engasjerer meg på dagtid, om mye mer som engasjerer meg på fritid. Så det er bakgrunnen for at vi ville lage denne konferansen, for det har gitt oss så mye i møtene med Rukanen, og vi ser at det er et skrikende behov for å få mer informasjon. Og vi må jo si at vi har vært heldig med både oppslutningen av arrangementet og den oppmerksomheten vi har fått i media, og da er vi ferdig. Så vi håper at dere sitter igjen med et inntrykk som svarer til forventningene. Og så ønsker jeg dere en god dag. Ja, kjære alle sammen og interesserte i Sverige. Jeg skal få lov til å vise dere et innhold i en rapport som er blitt skrevet i USA i 1990, ble publisert i begynnelsen av 1996. Og som er gjort av en av de fremste forskere på dette området i statene, og som har hatt som mål av seg å prøve å gjenbygge spørsmålene om det er pålitelige beviser eller gjenbrukelige indiser på at utrohistorier er viktige. Man har gått gjennom masse materiale i åpne kilder, og sitter igjen med en vurdering av de 18 kildene som jeg skal prøve å dra gjennom med dere nå. Og bakgrunnen for dette her er at man ønsker da å få en klargjøring av og en oppsamling av alle de tilgjengelige dataene dette her. Rapporten er så sterk og overbevisende at man også valgt å levere det til president Clinton. En av forfatterne har overlevert en personlig til president Chirac, og den er bare lagt et opptak på 1000 eksemplarer og sendt til statsledere over hele verden som en oversikt over de mest de sterke bevisene på utfordrende eksistens. Det blir nødvendigvis litt etterrettende. Jeg har tatt av 3 kvarter på 18 tilfeller. Men likevel, det skal gi et stort inntrykk på seriøsiteten av det som er lagt frem. Så det er snakk om UFO-observasjoner som gir et kortetrekk er basert på de nyeste UFO-observasjoner i Amerika, og alle disse tilfellene er myndighetene involvert. Det er skrevet offentlige rapporter, det har vært med i Oslag, det har vært gjengitt i forskningsrapporter, og så videre er offentlige forskningsrapporter. Det er UFO over russiske rapportbaser. Vi har fått bak i frihjelte informasjoner fra KGB. UFO over Japan, og også UFO-følgelse av dragetryg over Latin i Etterhøyden. Fysiske spor i Frankrike i 1981. Og Og det samme gjelder for en annen debatte i England på 80-tallet. Robert Teheran, og den fikkette fra oppslag i media, hvor jaget vi gikk etter, etter UFO. Det kom til at dagene, både Kanarieøyene, dette har tusenvis av vittner, og det foreligger en rapport som ble da klassifisert, men nedkodet i 94, så vi tar den og den etterligere i 100-tils rapport fra myndigheten. Ufarlar var jo flere militærbaser i USA. Og videre var det også tatt med fysiske skader ved nærkontakt i Kanada. Alvorlig forbrenning for en person. Det er uforlattet i Sottoro i 64, hvor eneste vittne var en eget anerkjent politimann. Og det kom en politimann til det fylte, så der var det bare to politifolk, som egentlig var de eneste vittnene. Men det ble en fysiske funn som ingen klarer å oppklare. Latins marine fotograferer en UFO i 1958 fra et skip hvor det er 48 marineplasser ombord som ser det hele. Det er den tredje amerikanske observasjonsbølge, og det var mange observasjoner bare noen uker etter at det første Sputnik gikk ut i verdensrommet. UFO-jakt over England i 1957, og også med jagerfly og med rapporter. Du får med Washington DC i 1952, og det var en, faktisk en andre amerikanske observasjonsbølge, og vi er tilbake til 1947, raketten over Skandinavia i 1946, og observasjoner i under krigen i 1945. Det er i hovedtrekk det som har funnet sterkt nok, for å si det litt sånn. Roswell-fenomenet er det ikke. Hvorfor det vet jeg ikke. Men det er hvertfall det som har blitt funnet. Hvis vi tar det første først. UFO-observasjoner over Belgia i 1980-1980. Fenomenet, hvor har jeg lagt vekt på fenomen, hvor mange som skriver dette her. Farigheten av observasjoner, kategori observatører, tekniske registreringer som er lagt til grunn, og også hvilke myndigheter som har vært engasjert aktivt i dette her, og en totalvurdering av viktigheten da man lagt til grunn hvor mange overbevisende beviser man har både ekstra registreringer og kategoriser og utdanninger. Det var triangler som ble observert i veldig stor grad. Karakteristisk sterke lys, stor fart, lav fart, man holdt seg stasjonær over bakken, og viste seg også gjenfattige ganger over deler av veldig over flere år faktisk. Det var mange tusen observatører, og farligheten av observasjonene over lengre tid. Så her var faktisk for første gang myndigheten som ble sammen med private UFO-forskere, slik at man hadde samarbeid over de private som samlet informasjon, og myndighetene som måtte da forholde seg til dette her, for det var også i media veldig sterkt. Og en del av de tekniske registreringene er fotografier, videoopptak, radarregistreringer, og jagerfly som går opp, men bare blir akkurat selv, siden vi har en egen kontakt og kan bevege seg med. Dere så dere i går, de trekantene der var bilder av disse trekantene utfordret fra Belgia. Hele hovedrapporten, som er betydelig eksemplarer, tar med faktisk bilder for å få bevise eller sannsynliggjøre at det var en underlagsmateriale som er omkringen. Og i det materialet så Belgias flyvåpen var engasjert, forsvarsdepartementet, forsvarsministeren måtte jo ut i media, og USAs ambassade i Brussel var også aktiv for å klare dette og for andre. Dette er skiftet fra den registrert. av høyningsfelt. Jeg har hentet dette fra et magasin 2000. Redaktøren er Richard Hedman, som kommer senere i dag. Slik at bare for å komme det til, så er det jo ikke sett av dette. Sånn så det ut. Og det er også en del andre bilder her, som må også synes. Men det er sterke lys i hver hjørne av stedene. Det er så vidt man kan skilte konturene her en litt mørkere, og det var vel det vi leger med dette her. Men dette er jo underlagsmaterialet, som er lagt til grunn når man sier at dette er overbevisende bildene. Og det er det nyeste. Så er det det neste punktet på russisk rakettbase i 1989. Hvor det var tre objekter samtidig som var relativt små, 4,5 meter i diameter, som økte faktisk i størrelse, man skulle åpne seg opp og kunne forandre seg på den måten. Og også i form som forandret seg. Og det er tydelig at det var en bakterieforandring på en eller annen måte. Som selvsagt da ble fulgt av kravekling, men hvor man ikke kunne gjøre noe, fordi Kleiner satt et fantastisk fart. Det var bare militære som observerte dette her, men de var jo også gjennom enkelte som viser at UFO stod stille over våpenlagret på militærbasen og lyste ned mot militære mot lagret av våpen. Dette ble frigjort faktisk av KGB i 1991, faktisk hver måte Hedman som har fått fatt i dette her, og lagt med underlaget, slik at det kommer i denne rådgiverrapporten. Her foreligger det ikke noe som det er så sterkt for myndighetene går ut med det, at man da sier stat av det skjedd. Ja, det er det. Så har vi en annen episode som også husker fra media. Et transportfly fra Japan Airlines på vei fra Paris til Japan opplever tre utfordringer, hvordan en er så stor at den faktisk er på størrelsen av det største transportflyet som fantes i verden den gangen. Og de som observerte det var de tre ordene, transportfly var bare tre betegningsmedlemmer. Og kapteinen sier, jeg har en stor gjenstand til høyre på meg, og så spør han radarstasjonen, eller er det trafikk i området? Nei. Så spør han også radar, kan du se på radar om det er en gjenstand med siden av meg? Ja, sier radar-observatøren. Det er en gjenstand som er større enn deg med siden av deg. Det slår ut på radar. Og det skjedde både på de sivile federale utgangsmyndighetene som er tre radarer i området, og også forsvarsbyvåpene var engasjert i for sivile radarer som kunne registrere flyet. Dette skjedde over en time, og hvor kaptein sier at på sine sider var hele toppbiten oppfylt av flyet, og det var så sterkt at de kjente varmen i oppsiden av det flyet som var tilsatt. Eller det flyet som var tilsatt. Han er så kapten frem. Han har også tegnet og her ser du forholdet. Hvor han tenker på flyet i den lille ringen, og det var en valveformet UFO. Det i annen litteratur er naturformet UFO, hvor en tatt en ring rundt ekvator på UFO har blitt gjennomt, og det er vel noe lignende her. Dette er et forhold som for meg ikke jo temmelig utrolig, men han står hvert fall frem og sier dette har ikke noe. Og som sagt, når det blir registrert på både sivil og militær radar samtidig, så har det blitt sånn hensyn til. Han manøvrerer han før han tilater til å gå ned, og han får svar at det man gjerne gjør det, og uten følge effekter til manøvreringen som man åpner i flyet. Det er den største flyet vi har, 24-7. So we got the unique insect this is not one critical mandate. For det første så var det 20 utfolk som ble sett over flere stater over lengre tid, og man sendte opp det samme avslipp, og man hadde både visuell kontakt og radar kontakt i en hastighet på dyrens hastighet, på et meget stort antall serveter, og bare mange timer. Og her var det også militære med, som registrerer med, Følgekuritiseringen var jo at presidenten for det statlige underselskapet, altså sykepleier Statoil, presidenten der, altså administrerende direktør, kjører i sitt privatliv og serverer der en del sammen med sin pilot i 20 minutter. Og rapporterer dette her, og får også med tilbake om at dette ser man på radar. Det radarregistreringen, både i flyene som forfølger, og her har Luftfartsdepartementet vært det. Vi står forsvarskontrollen. Sjefen for Luftfartsdepartementet tok frem som forklart dette. Og forsvarsoperasjonssenteret i Brasil også. Og det som har blitt oppleveres, det er UNAs forsvarsinnanlagssted i Rio. Som også kommenterer slike ting og sender inn rapporter, og man har klart å få tak i disse rapportene. Forklaringen der er ukjent. Altså ingen konklusjon, fenomenet er registrert, hva har det vært? Det er også sett med lotte øye og med kikkert, men rapporten fra etterforskningen ble faktisk ikke offentliggjort her. Så er vi over til psykiske spor i Frankrike i 1981. Her var det snakket med et stemmesvarte som lander i Provence. Talentreformer, lite, med landingsføkene cirka 20 cm over bakken. Det etterlatte seg fysiske spor, og her er det bare en person som faktisk har sett dette her. Men det kommer med likevel, for det skaper så stor sensasjon hos myndigheter, og det skjer så stor forskning på dette her, at man har tatt med tekniske registreringer, hvis det blir da varslet politi, og man får forskningsinstanser til å være på dette. Og man ser at det er sterkt mekanisk spent på pakken. Man registrerer at det har vært etter 600 grader på pakken. Produksjonsfyll i blader og løp er redusert også. Og det var synlige spor i lang tid etterpå. Også her har det vært et samarbeid mellom mange forskjellige instanser som ingen kan forklare hva som har skjedd. Men det er en virkelighet som man da har sagt. Dette er en uidentifisert gjenstand som har vært her, som har tatt det til et spor. Vi kan ikke forklare hva det er. Men fordi det har vært såpass mange seriøse inn i bildet, så kom det også med da over denne oppsikten. I England, i Redland Forest, utenfor to NATO-baser, og faktisk helt oppi, for å si det, gjerdet på NATO-basene, så ser man lys inn i skogen, og vakter lys en tid for å observere dette her, og registrere lys og aktivitet ut i skogen, og ser hvor det heter store blødende farkoster, som jeg har hentet høy. Det er igjen de karakteristiske røde lys på toppen, og også mye lys rundt. Når de nærmer seg også forsyning i Japan, så vi ser også spredende over våpenlager med lysstengler på våpenlagene. Dette gjentar seg tre etter på rad, hvor man også har radiokontakt med de når de går ut i skogen, og vannpusten og skremse beretter hva de egentlig ser før de hele tar av og blir borte, og man kan observere dem med det måtte øye. Også her var det en veldig stor oppmerksomhet på dette, for det kom til å bli nede. Det var oppfylt både overfølgelig og underfølgelig, og man var en forklaring fra forsvarssjefen. Hva var det for noe? Og hvordan kan man tillate slik overfølgelig anlegg? Og selve nettkommanderingen av basen hadde også observert dette her. Det var faktisk USA som legde en liten av disse, begge disse forsvarsbasene, Så de har også vært involvert i flere rapporter om dette. Noen av dere vil bare ikke kjenne til det. Så var det en annen historie som var litt sterk. Han over Teheran, og mellom jagerfly og UFO. Og her forteller historien at generalen for flyvåpenet observerer UFO med det første øye fra veranda på sin bolig utenfor Teheran. Og de har en brus til flyvåpenet som må gå opp og avskjære dette objektet for å få det opp. Det blir også da sendt opp som sagt to jagerfly som får beskjed om å skyte. Og det de opplever når de har UFO-en innenfor stiftetid, at det blir en voldsom forstyrrelse på det elektroniske systemet i flyet, når det settes ut av drift hele våpensystemet. Man er ikke i stand til å trykke på avtrekken. Og når da UFO-en kommer på større avstand igjen, så fungerer det. Altså man setter på en måte virkelig som en satt en elektronisk ring rundt UFO-en, som da er lavestående forstyrrelser, at man ikke får operert våpensystemet sitt. Men når man fjerner seg, så kommer man utenfor et færre som det gjør seg. Med eget stort antall, og også her, så hadde man i tillegg til registreringene med det blåste øyet med kikker, med radar fra bakken, med radar fra fly, også en av disse flyverne som var oppe, hadde blitt betydelig på grunn av nærmestyrken som oppstod av det sterke livet. Og det sies også at vi måtte lande i et område, men man hadde ikke noe spor her, men man bare fikk observasjoner fra folk i området som hadde sett et lys bare lande i et område. Så det var ikke noe spor på bakken, men det var en kikkevir såpass kamp. Vi ble en kamp som var ferdig med det. Og så her ingen forklaring. Annet enn at dette var bare en virkelighet som ble forfulgt og som ble borte. Så dette tilfellet var bare en kanarie for en flyvåpning. Og dette var et fenomen som har sett av veldig mange. Stor lysende gjennomsnittlig UFO, faktisk, er et gjennomsnittlig, sier observatøren. Man har sett stjerner gjennom UFO på alle tida. Og i en enorm størrelse, 30 meter i diameter, som kunne se på stedet i Kanariøyene. Det ble også sett fra et marinefartøy. Det var tusenvis som registrerte det sterke lyset med størrelsen og varighet på 40 minutter. Her var da offisere mannskap og marinefartøyer leverte rapport om dette her. En lege som var ved legestøk og også så dette på nær hold. Jeg kunne faktisk se noe i dette gjenstand også. Og her, den her er det tekniske registreringen bare fotografier. Det spanske flyvåpenet skrev da en stor rapport på 100 sider som ble hemmelig sletta, men den ble frigjort i 1994. Og her ser det at den konklusjonen, fenomenets natur, er totalt ukjent. Et lite bilde, også hentet fra magasin 2000, her får vi ikke mer litt det, det er en meget stor bilde. Det er tatt av en amatør, og politiet får hentet bildet, hentet kamera, fordi de beklaga egentlig det bildet etterpå. Og jeg har flere bilder av det, men her ser man litt av mine soner på det. Det er også, hvis dere kan se, så fint her med en gjennom tegning over to personer, eller to vesener, da, som var på en 2,5-3 meters størrelse, som han så i UFO-en, og det var denne legen som var på en legestøk, så det var pasienten, eller team av løfter, og børstafferen så dette her. Men ingen andre rapporterte å se sånne detaljer. Og som sagt, dette ble frigjort av Spania, som et ledd i å frigi flere observasjoner, flere rapporter om observasjoner, som har vært gjort i Spania over en del år. Så de har en holdning til det offentlige, at vi kan tåle oss i hva vi egentlig har funnet ut, og hva som er blitt rapportert. Og der er det gjengivet rapporter fra militære på dette marinefartøyet, og så videre, hva vi har sett, og hvor mange som har sett som til. Neste tilfelle er fra en utvarer over flere militærbaser i USA i 1971. Og her registrerer man ukjente flyvende gjenstander over flere baser fra 4800 meter ned til 60 meter over bakken. Og her ble det registrert så lav hastighet som er 60 km i timen, og hvor myndighetene går ut og kaller dette mystiske helikopteret. For det er jo bare helikopter som kan stå stille, og som kan kjøre så sakte, vi så sakte. Men lysfenomenet, størrelsen, manøvreringsevnen, verskipet med helikopter, så her passet ikke forklaringen fra myndighetene, men med i riktige observasjonene. Og rapporten drøfter da de såkalte naturlige forklaringer som myndighetene kommer med, mot disse utsagnene som de samtidig tar og får tak i gjennom offentlige papirer. Så her kan man da se hvor vidt alt blir presentert som bør være presentert. Og som sagt, her har militæret vært aktivt inn i bildet, og det skjedde over lengre tid. Og det var faktisk over, det er over militæren rakettbatteri, altså de rakettbatteriene som skulle da skyte ned for de russiske raketter som kom over Alaska, og dette er en nord i Amerika, hvor sikkerhetsforbundet og rakettbatteriene har rapportert dette her. På størrelse med en fotballbane var utfordret. Her var da forsvarskommandoen vært utfordret, og som sagt, den offisielle forklaringen er helikopter og russiske helikopter. Så har vi et annet tilfelle, som er en av de få med fysisk kontakt, som man har valgt å ta med. Og det skjedde med en mann med navn Steven Michelak, ser et allergiformet metallisk ufo lande foran seg. Og han går bort til det, når han ser en dør åpen, så snakker han og prøver å kommunisere på vei til ufo, og uten å få noe respons, naturligvis. Og da fører det bare en dør som blir slått igjen, og så letter UFO-en. Men han har arbeidshansker på, og han tar på UFO-en mens den letter, og den brenner opp arbeidshansken hans med en gang. Og da den går i været UFO-en, så blir den kraftig fordrent over dette hele av stråling og luft og en slags eksos fra UFO-en i det samme den letter. Så han var alene om det, med det sterke brannsår og også radioaktive prøver på det klær og jord på jorda hvor han observerte seg. Her ble det enormt oppstyr, men han viser dere bilder som også gjennomgikk i rapporten, hvor det ser han ligger på sykehuset med karakteristiske brannsår på en fotvis på kroppen. Her får man hengning av UFO-en skitten. Jeg har personlig kommentar på dette her. Hvor dere ser 35-42 og 2-3-2 og så videre. Dette har han sett. Og de rapportene som, og de granskningene som da gjør, gjøres, de kan ikke noe annet enn å si at her har det skjedd noe, men de sier tilfellet gir ikke tilstrekkelig bevis på at det var et fremmed fartøy som forårsaket skadene. Det kan man tenke seg til en ting, men vedkommende har jo da fått en tilsvarende fordeling på med de radioaktive registreringene som er gitt. Men her var det et stort oppgjør av myndigheter som studerte og vurderte og målte for å prøve å verifisere hva som skjedde. En konklusjon dere tar, dette er uforklarlig, dette er uforståelig, og det er ikke bevis på noe som helst, annet enn at det er en slags umiddelig defens av, som påsynligere. En annen må jeg også si at avgjørende for å ta med disse episoder i en slik rapport har vært politikeren av kildet. Hvem sier det? Er de troverdige? Har de sett det alene? Har de sett det sammen med andre? Er det noen bevis som støtter historien deres i kildet? Hvis mange har sett det, er de politikere? Har de vært edruelige? Har de en integritet som gjør det troverdig det de kommer med? Når man kombinerer slike elementer som fotografier, registreringer, forskjellige rapporter med en politikhet på skillet, så sitter man igjen med et materiale som er så sterkt lite på at dette har skjedd, at man har tatt med rapporten som fordi det er en forklaring. Og den neste historien er også da kommet med fordi det er en politimann, faktisk to stykker, meget anerkjente politimannen i sitt distrikt. Det er en uforandring i New Mexico i 1964, hvor fenomenet da er at en politimann oppdager et tenkformet ufo stående på banken. Og hvor det er to personer i overhold utenfor, som gjør oppdagelser og setter av kring. Da han kommer til gjenstanden, så forsvinner de inn i gjenstanden, og så blir det et enormt språk, så han går i tekning på bilen, da han er redd til å eksplodere, og så blir det stille. Når han da går ut igjen, så ser han kulten sakte gå i været, helt nydelig. I samme øyeblikk så kommer det en politimann til kjørende, så han ærlig for den siste delen av observasjonen, hvor den enkormeste UFO stiger sakte opp og forsvinner i en enorm fart ut. Så det er to i siste fase, men det er en i første fase av dette her. Så det er bare noen minutter, i og med at det ble spent og forsvinner relativt fort. Men her er det gjort tekniske registreringer, og FBI for også å passe på at ikke gode stiger blir registrert som eller ikke noe forsvinner som skal være registrert. Men her får man da en bekreftelse på historien gjennom avtrykk til og med på bakken av fotavtrykk. I tillegg til at det er svitt og kraftig avtrykk på bakken. Her er det noe til en konklusjon at det er ingen tvil om at det politimann så var et objekt som gjorde et sterkt inntrykk. Men man konkluderer da som uløst sak, men man tar ikke noe sak. Politimann har prøvd å gjengi hva han egentlig så, og en kunstner har prøvd å fortelle eller spekle opp. Og dette er det som politimann Lonnie Sonora så i 1964. Og igjen i også den logoen, eller det merket på den eikformen til gjennomgang. Og som sagt, man finner avtrykk på bakken, og myndighetene involverer seg sterkt i dette her, og kommer til en konklusjon at dette er uforklarlig. Men de tviler ikke på at politimannen er seriøs, og at man har sett det som en tydelig utfent, og han er mer seriøs politimann. Den neste gruppen gjelder Brasil Marine, som i 1958 fotograferer en UFO. Og den ser utenfor en øy i Sør-Atlanten, hvor en UFO kommer og kjører flyet.
På grunn av at vi har med å skifte bånd, ble litt av det som er på denne delen av foredraget borte.
Og i detalj forteller vi dette her. Og her ser vi at 6 fotografier av gjenstanden. Det er slik denne gjengitt utenfor din i gade som jeg er født, ikke til min gang, hvor kaptein på storskipet Saldana forteller at du må manøvrere seg slik, bli borte bak, snu og bli ut igjen. Og dere har seks tall der, slik at det er seks fotografier av UFO-en i det. En mengde ro. Dette er også underlag i rapporten som sagt. Og det skapte jo stor blest. Og det som var litt interessant, at filmen ble snekket på måten. Slik at man hadde ikke noen anledning til å fikse og fikse noe på forhånd. Man nekker til å skippe det, men man går da i et kjøttrom på båten og fremkaller filmet. Man sitter igjen med seks fotografier, som er i overensstemmelse med det mannskapet nesten har sett. Og det først ville man, først ble det lagt bånd på informasjonen, og at man kunne ikke forklare dette her, og kanskje ville man inn i noen rapport om det. Så ble det bråk, hvor brasilsk president ble involvert i å overlevere materialet til media. Så har vi fått alle den saken, marineminister og marinevåpeninstruktør, og de skriver da faktisk at det er en indikasjon på at det var en UFO. Den amerikanske marineattachéen i Rio, som også rapporterer sånne ting, sier at UFO-en er en svindel. Og der står man. Så kan man jo vurdere sannsynligheten for det, ut fra denne historien som er gjennom. Den tredje amerikanske observasjonsfølgen, som vi beveger tilbake til, når vi starter med den tredje, det var faktisk en del observasjoner som ble gjort i forbindelse med at bilførere så lysende gjenstander som satte motoren ut av det. Lysene ble slukt, så bilen stoppet igjen. Det skjedde over flere stater, og det var et antall av fremste bilførere som rapporterte kjennene med. Og i et tilfelle så var det så sterkt varme at vedkommende som så denne sigarformede UFO-en måtte kaste ut av bilen og gå i dekning på grunn av det sterke lyset og den sterke varmen var her. Så til og med politi-biteskjerfen som får alarm om dette her, reiser ut og opplever det samme. Slik at også en så formidlig person er involvert i historien. Og til en konklusjon, hovedårsaken, det var jo stor relasjon til dette her, hovedårsaken til en og mener bare en kraft, det er elektrisk storm som stimulerte befolkningen til å komme på et høyt nivå av opplittelse. I følge et prosjektnivå, som da var et stort prosjekt i USA for å, fra myndighetenes side, for å granske 2300 personer og komme til å se en erklæring fra myndighetenes side, hva er det som er til det. Så da har man tatt for seg en god observasjon da, og det ble et meget utstritt rapport som kom til dette. Så her er den rapporten, eller her er den konklusjonen. Men, i og med at dette er en rapport som ble laget i 94, så har man faktisk fått med seg en del uttalelse som har skjedd i ettertid av dette her også. Og slik at rapporten har med at uttalelse om at denne få tjenere fastslår en atmosfærisk fysiker, at det ikke hadde vært noen storm i området den gangen. Og han går tilbake til kildene og sier at det har ikke vært noen storm. Og at det har tatt det elektriske anlegget i bilerutdannet. Så han legger da død det argumentet som egentlig har fått på med. En annen ting er jo at denne såkalt Nebrook-prosjektet, som er ikke er opptatt av medier, særlig med i rapporten, men der sier man at det var kommentarer ettertid av prosjektbrukere som sier at de sterkeste tilfellene, eller de mest uforklarlige tilfellene, ble ikke tatt med i prosjektbrukere i vurderingen overhovedet, fordi det var litt for sterkt. Så de sier det også et sånt offentlig granskning for å fastslå og så ha vært utfordret til det. Det var 1950. Så er vi tilbake til 56, hvor det er utelagt over England. Og her opplever vi en del umulige ting, sett med verdens teknologi til øyne. Det radarobservatører over to militærbaser som igjen registrerer aktivitet fra ubåter som bevegde seg både i hastighet og høydeforandring meget raskt. Og det var en annen fenomen at et stort antall ubåter går sammen i et slags moderskip og danner en enhet som enormt stor, så kunne det da være flere ganger større enn verdens største bombefly. For radaret viser jo også størrelsen av gjenstandene for kontakter i det resultatet. Og det som skjer da, det at flagfly blir sendt for å avskjære fartøyene, hvor en av UFO-ene faktisk reagerer med å legge seg bak flagflyet. Og du sa avskjære ved å egentlig manøvrere det som det går. Men han trenger seg bak og leker hver gang jagerflyet vil prøve å komme bak. Så følger de med i akkurat samme farten og hele tiden er ned. Det er ikke mulig å få bak den. Så han må tilkalle enda et jagerfly som kan komme opp og hjelpe til å få det som det er. Da forsvinner det på. Men jagerfly 2 går til lignende, så blir det borte. Og radarpersonell ser dette flyvere i andre flyvåter transporter som gjør det flyvende gjenstand. Og han registrerer på radar 1000 kilometer i timen, og 10 år etterpå så var verdensrekordet 3005, at hun får lyset hastighet på 1200, det er Mach 1, og her registrerer man 1000 kilometer i timen. Den offisielle konklusjonen, det er at det er stjerne våre av ukjent opprinnelse. Intelligens styrt, ikke minst det, fordi vi må levere etter. UFO-er over Washington D.C., selvfølgelig til Washington D.C., himmelen er fullt av lysende gjenstander som viser seg over det som militæret skal beskytte mest, nemlig det lysende kongressen har kjent av oss. Alle visuelle observasjoner, hvor vi ikke et antall observatører, over 3 meter. Og her er det også både sivil og militær flyplass som er inne i bildet. Radarmålinger og flyvåpne får jo da en veldig pågang fra media som sier hva i arbeid er dette her. Man måtte sammenkalle et pressekonferanse som var den største besøkte pressekonferanse ved kriget i USA. For å forklare det som har skapet opp for når UFO-er gikk seg over hovedstaden. Da kom han med en forklaring som heter temperature inversion, som man mente var forårsaket av luftspeilighet, og det er god for dette. Siden så har man da funnet CIA-rapporter, hvor man er inne på det at utomjordisk tjeneste er ikke blitt kompensert, og følgelig må man fortsatt jobbe med denne saken. Her er et bilde av et radarbilde av Oslo over Oslo. Det er over Kapitol. Og her ser man en ufo som har følget et fly, og ser konturene på flyet, og ufo følger etter. Her er ringene over hvor det er litt utstekket. Så dette er også sterke indikasjoner når man klarer å få med seg slike bilder fra hendelsen over våpen. Den første amerikanske observasjonsbølgen kom i 1927 år før, og hvor man var mer åpen til å fortelle hva man egentlig så fra også myndighetene til det. Det var da det flyvende tallerkene begrepet ble gjort av brug. Av en kar som serverte en sivil flyver som serverte 9 utgjensobjekter som flyr i formasjonen stor fart. Og det var over 800 observasjoner over en kortere periode. Og også på den gangen så viste tekniske målinger hastigheter som var umulig i 1947. Regjeringen ble avansert, og den gangen så var man mer åpen og sa at det var viktig, og det var uforklarlig, og faktisk er det noen som sier noen ting her, og vi vet ikke hvordan, men det er detaljer. Det er her, det er litt flat og bunn, og litt formet og over. Det er det som skjer. Og man er ærlig og oppriktig den gangen. Hadde ingen forklaring, masse rapporter som gikk på dette her. Og i og med at man var så ærlig den gangen, da hadde man lagt dette til grunn også. Så er det tilbake til Skandinavia i 1946. Over Helsingfors og også over Sverige. Spesielt var det en menneske over Helsingfors. Og det ble kanskje kjøpelsesraketter. De måtte sigarreforma. Så man trodde egentlig at det var raketter som var fra Russland. Formet for test. Og man hadde ingen annen forklaring og la det til grunn. Han trodde det var en meteoritt første gangen da det ville vise seg over Helsingfors, men når det kom natta etter også, og den snudde, så passet ikke den på veien. Det var litt snudd ikke. Og i Sverige kom det en rettig jente, og her ble det 200 rapporter i løpet av noen få dager. Og her har man også opplevd at svenske forsvarsmyndigheter har nedgradert disse dokumentene. I 80 så fikk man en oversikt over ja, 1500 observasjoner og rapporter fra det faktiske. Og her er det mindre fakta som ligger til grunn. Men alle helt til slutt, og den store rekka, så var det under krigen, og spesielt på slutten av krigen, rapporter om uforklarlige gjenstander og løsere transparantatte gjennomsnittet som fløy formasjon og fløy sammen med de allierte sine fly. Det kunne også være sammen med det tyske, men det er rapporten blitt sånne rapporter på rapporten. Så det ble sett av observatører på fly. Og også her ble det laget en rapport som ble enig, og her drøftet man bare mulig årsaker. Det kom til at dette var virkelig. Vi har ingen forklaring. Følgelig så er det ulike system, og virkelig er forklaring. Hvis jeg skal summere mot dette her, så er det sterke bevis, indikasjoner på registreringer over 50 år, som er basert på politiske mennesker, på registreringer og offentlige rapporter som viser at fra at parlamentet er opptatt til presidenten og videregjengen, og fortsatt å sitte igjen med et inntrykk av at dette er sult når noen ser en god. Så det burde være litt mer overensstemmelse mellom myndighetene sin selvfølgelig i enkeltsaker, og også en aspekt når fenomenet blir nevnt i andre sammenheng. Dette er en som vil gi en indikasjon på at fenomenet er virkelig, og det er den som kan bli mest seriøse drøftingen til i dag, og den er sendt til verdensledere i håp om at man tar dette fenomenet alvorlig. Det har også kommet en del uttalelser i denne rapporten. Man har gjengitt en del uttalelser fra militære, til og med Jimmy Carter, påstår jo at man har sett en utfotell, og da skulle ingen revise ut, så skulle han virkelig låne kartotekene hvor ting dette er. Man klarte det ikke. Men det finnes faktisk en pandemi av rapport. De bør det som utgitt på norsk. Undertegnet Jimmy Carter, dette har jeg sett. Og også uttalelser fra militære ledere i blant annet Spania, hvor man sier at det er en internasjonal enighet om at man ikke skal gå ut med den informasjonen man har, men utviklingsstudenten er jo landet, fordi samfunnet er ikke modig for å høre den kultur hele samfunnet. Jeg håper denne konferansen kan bidra til at vi begynner å bli modene. I USA er 80% av befolkningen overbevist om at myndighetene ikke forteller hele fullestandet om det vi vet. Hvilket ikke 80% går på utenfor, men 80% føler at her får man krypa. Da sier jeg takk for meg. Takk for meg.
Det er mulig å kjøpe lønnsbilletter nå i den ferska som er til kvart over 11.
Bare
om man kjøper den nye, og det er den muligheten jeg har nå.
Bare de kan kjøpe lønnsbilletter, man vet antallet, har fått ikke lønns her. Kvart over 11 linjen, takk for å kjøpe.